Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin Muqaddas kalomdagi bir oyatni e'tiboringizga havola qilishni lozim topdik. So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Bugun xuddi shu mazmundagi eski ahdda yozilgan parchaga va unga amal qilgan inson hayotiga nazar tashlaymiz. Bu inson Oso edi. U Yahudo qirolligida hukmronlik qilgan shohlardan biri edi. Uning holati avval qanday bo'lgani haqida bilmaymiz. Biroq kalomda yozilganlariga va Xudoning unga aytganlariga qarab, ko'nglida nimalar kechganini taxmin qilish mumkin.
Keling, uning hukmronlik qilgan paytlariga nazar tashlaylik. Abiyoning o'g'li Oso otasi vafotdan keyin taxtga chiqdi. Kalomda uning holati haqida shunday yozilgan. Oso egasi Xudovand nazarida to'g'ri bo'lgan ishlarni qildi. U tepaliklarni buzdirib, begona xudolarga sig'inadigan joylarni yo'q qildi. Ashera ilohiga atalgan ustunlarni kestirib tashladi. U Yahudodagi hamma tepaliklarni surdirib tashladi va o'z xalqiga faqat ota-bobolarining egasi Xudovandni qidirishni va unga sajda qilishni buyurdi. Uning hukmronligi davrida mamlakatda tinchlik va osoyishtalik bo'ldi. Agar muqaddas kalomdagi shohlar tarixi va ular qilgan ishlarni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, ularning hayotidan ham Xudovandning irodasini bilib olishingiz mumkin. Har safar shoh Xudovandga diqqatini qaratganida yoki uning irodasini izlaganida o'sha hukmdorning shohligi gullab yashnagan.
Uning hukmronligi yillarda mamlakatda tinchlik va osoyishtalik hukm surgan. Yo bo'lmasa Xudovand unga qarshi chiqqanlar ustidan g'alaba qozonishda yordam bergan. Bu Xudoning itoatkor va Xudoga talpinadigan xizmatkoriga bergan marhamatidir. Doimo Xudoning marhamati va himoyasi ostida bo'lish qanday yaxshi. Yahudo shohi Oso ham ana shunday Xudo himoyasi ostidagi insonlardan biri edi. U o'z davrida shaharlar qurish, mamlakatni obodonlashtirishga e'tibor qaratdi. U xalqqa shunday dedi: "Biz Xudovandni qidirdik va uning irodasi paydan bo'ldik. U esa bizga bu shaharlarni berdi. Bu yerlar hali ham bizniki." Shunday qilib, ular quruvchilik ishlari bilan band bo'lishdi. Xudovand esa ularni gullab yashnatdi.
E'tibor qiling, Xudovandga quloq soladigan, faqat unga sajda qiladigan shohning davlati gullab yashnaydi. Kalomda yozilishicha, uning mudofaasi ham kuchli va askarlari ham mustahkam bo'ladi. Osoning 300 ming askardan iborat Yahuda yigitlaridan saralab olingan qo'shini bor edi. Ularning hammasi katta qalqonlar va uzun va mustahkam nayzalar bilan qurollangandi. Undan tashqari, Oso Benyamin qabilasidan esa 280 ming kichik qalqonlar va kamonlar bilan qurollangan qo'shinga ega bo'lgan. Ularning hammasi kuchli va jasur jangchilar edi. Eshitganingizdek, Xudoga sadoqatli va dili egasiga yaqin bo'lgan shohlarning davlati harbiy jihatdan ham kuchli va himoyalangan bo'ladi. Inson Xudovandga itoat qilsa, har bir ishida uning irodasini izlasa, Xudovand bunday odamga donolik va baraka ato etadi. Bunday odamlar safida bo'lish va Xudovandning panohida bo'lish haqiqiy baxtdir.